Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Asatidatil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk terus meningkatkan kualitas iman, ilmu, dan amal soleh kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang nikmat umur. Sebab kalau kita membahas tentang nikmat, kita teringat kepada Al-Quran surat An-Nahl ayat 18. Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kita mau menghitung kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, tentu saja kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Sehingga kalau kita berbicara tentang nikmat umur, kalau orang Jawa ada sebuah peribahasa, wong urip iku mung mampir ngombe, cenanya Pak. Ayo orang Jawa di dia. Oh iya mah Jawa Barat ya. Wong urip iku mung mampir ngombe, cek orang Jawa mah. Orang hidup itu seperti halnya orang yang sedang mampir untuk minum. Berarti sebentar sekali. Makanya kalau dihitung dengan kalender kosmik, umur manusia itu hanya 0,15 detik waktu kosmik. Pantas nguping Pak berita. Kalender kosmik ini dipopulerkan oleh Carl Sagan tahun 1980 di dalam sebuah buku yang berjudul The Dragon of Eden. Karena menurut perhitungan kalender kosmik, jadi perhitungan kalender kosmik itu Pak menghitung apa? Umur alam semesta dari mulai terjadinya teori Big Bang yang dikemukakan oleh siapa Pak? Masih ingat? Dulu saya pernah membahas teori Big Bang. Setelah teleskop ditemukan oleh Edwin Hubble tahun 1929. Jadi alam semesta ini asalnya satu padu. Kemudian meledak. Dan teori ini belum ada yang sampai saat ini kemudian membantah. Karena ketika tahun 1948, seorang ahli astronom yang bernama Josh Gamow, ada yang menyebut Josh Gamow, jika alam semesta ini berasal dari ledakan, maka harus ada radiasi. Dan ternyata tahun 1965, dua ilmuwan yang bernama Arno Fengias dan Robert Wilson, sampai beliau berdua mendapatkan hadiah Nobel. Mereka sudah menemukan yang disebut dengan radiasi latar belakang kosmik. Dan hal tersebut didukung oleh seorang ilmuwan yang bernama Josh Smoot tahun 1989. Beliau menerbangkan satelit COBE atau yang disingkat dengan Cosmic Background Emission Explorer. Lewat satelit COBE tersebut ternyata dalam waktu 8 menit telah ditemukan radiasi yang dikemukakan oleh Arno Fengias dan Robert Wilson. Makanya akhirnya kedua ilmuwan astronom tersebut mendapatkan hadiah Nobel. Nah, Carl Sagan, Pak, menghitung alam semesta itu diperkirakan tahun 1980, beliau menyebutkan diperkirakan 15 miliar tahun. Itulah umur alam semesta ini. Yang kemudian beliau rubah, diganti setelah hasil penelitian dan dihitung bukan 15 miliar tahun katanya, tapi sekitar 13,8 miliar tahun. Jadi Pak, umur bumi ini lebih tua daripada manusia. Nah, beliau menggambarkan umur kita satu tahun. Makanya umur yang 13,8 miliar tersebut dibagi satu tahun. Satu tahun itu berapa hari, Pak? 365 hari. Jadi satu hari kosmik itu sama dengan 13,8 miliar tahun dibagi 365 hari. Seberapa? 37,5 juta tahun. Jadi satu hari kalender kosmik itu sama dengan 37,5 juta tahun. Sehingga kalau satu hari ada berapa jam, Pak? 24. Kalau dibagi 35,7 juta dibagi 24. Jadi kita ingin tahu sabaraha satu jamna. Seberapa dibagi 24? Duka, Ustaz. Believe ya, guru matematik. Jadi satu jam kosmik itu sama dengan sekitar 1,56 juta tahun. Jadi satu jam sama dengan 1,56 juta tahun. Itu teh satu jam. Kalau dibagi 60, kan satu menit itu 60 detik. Maka satu menit adalah 26.050 tahun kosmik. Sehingga satu detik itu adalah 434 tahun. Jadi satu detik kosmik itu sama dengan 434 tahun. Sekarang umur manusia seberapa tahun, Pak? Kalaulah umur manusia sekitar maksimal 70 tahun, maka umur berdasarkan kalender kosmik itu diperkirakan 0,15 detik. Jadi sebenarnya umur manusia itu kalau dibandingkan dengan terjadinya alam semesta ini sangat sebentar. Karena menurut Carl Sagan, Pak, mulai munculnya manusia itu diperkirakan sebenarnya saat ini sudah masuk 10 detik akhir hancurnya alam semesta. Kalau menghitung umur manusia dibandingkan dengan umur yang ada di akhirat, seperti yang dikemukakan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 47, saya tidak masukkan di makalah, hanya di dalam surat Al-Hajj kan disebutkan wa inna yauman inda rabbika ka alfisana, atau seperti di dalam Al-Quran surat As-Sajdah, ya, di dalam surat As-Sajdah juga disebutkan fi yaumin kana miqdaruhu alfasana, satu hari di dunia, apa, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di akhirat. Kalau hitungan akhirat, Pak, umur manusia berapa tahun, berapa hari? Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yadkhulu fuqara al-mu'minina al-jannata. Nanti orang-orang miskin yang mukmin, jadi yang miskin mukmin masuk surganya kata Rasulullah qabla agniya. Sebelum orang kaya. Binisbi yaumin. Bedanya itu antara orang miskin dengan orang kaya setengah hari. 12 jam. Kan sehari semalam itu 24 jam. Hanya kata Rasulullah, binisbi yaumin khamsi miati amin. Setengah hari itu sama dengan 500 tahun di akhirat. Tuh Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu merasa ada yang lebih kaya daripada kita, tenang, masuk surganya lebih dulu. Ya, jadi tenang, wih dia kaya, punya mobil banyak. Kalau dia orang kaya mukmin, kita mukmin, kita masuk surganya lebih dulu. Jadi kita sudah menikmati surga, orang kaya baru masuk gitu. Makanya kalau dihitung dengan apa yang tadi di dalam Al-Quran, 1000 tahun sama dengan 1 hari di dunia. Setengah harinya berarti 1000 dibagi 2. 12 jam berarti 500 tahun. Jadi sesuai dengan hadis Rasul. Kalau sekarang 12 jam itu adalah 500 tahun. Kalau 12 jam Pak dibagi 2, 6 jam. Berarti 6 jam itu berapa? 250 tahun. Kalau 250 tahun dibagi 2. 125 tahun bagi mereka yang umurnya 3 jam. Manusia, kalau sekarang 125 tahun dibagi 2, Pak. Berapa? 62,5 tahun. Berarti 3 jam dibagi 2, 1 jam setengah. Jadi manusia kalau umurnya 62,5 tahun itu dibandingkan dengan waktu di akhirat hanya 1 jam setengah. Jadi umur kita itu sebenarnya sangat pendek. Sebentar. Makanya kata Carl Sagan tadi, alam semesta ini umurnya sudah tua. Jadi bumi juga sudah tua. Nungora teh manusia weh hungkul. Masih muda belia. Yang anehnya sekarang manusia ketika bumi sudah semakin tua, sebentar lagi mau hancur, masih tetap weh tidak mau beribadah. Makanya dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab umur seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran surat Fatir. Bahwa umur manusia yang panjang dan yang pendek itu sudah dicatat oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum min turabin. Dan Allah telah menciptakan kalian dari tanah. Tsumma min nutfatin. Kemudian dari air mani. Tsumma ja'alakum azwaja. Kemudian dia menjadikan kamu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Wa ma tahmilu min unsa. Dan tidak ada seorang perempuan yang mengandung. Wala tadau. Dan tidak ada juga perempuan yang melahirkan illa bi ilmihi, kecuali dengan sepengetahuannya. Nah, ini berhubungan dengan umurnya. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin. Dan sekali-kali tidaklah diperpanjang umur seseorang yang berumur panjang. Wa la yunqasu min umurihi. Dan tidak dikurangi dari umurnya tersebut illa fi kitabin. Melainkan semuanya telah dicatat di dalam kitab atau di Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Jadi di sini menunjukkan bahwa manusia umurnya itu ada yang pendek, ada yang panjang. Bahkan ada yang baru lahir, meninggal, anak-anak sudah meninggal, pemuda sudah meninggal. Di sini menunjukkan bahwa setiap manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa itu pasti bakal mati. Hanya ketika kita ditanya, sudah siapkah kita mati hari ini? Jawabannya apa? Siap lagi bari ngadeg-deg. Nah, Rasulullah SAW sudah menyebutkan bahwa umur umat Nabi Muhammad di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, sahih berdasarkan Ibnu Majah dan hasan berdasarkan Imam Tirmidzi, Rasulullah pernah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina." Jadi Rasulullah menyebutkan umur-umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu dzalika. Dan sedikit dari mereka yang melebihi dari umur tersebut. Makanya sekarang jarang orang yang umurnya di atas 70. Berarti kalau bapak-bapak, ibu-ibu umurnya sudah di atas 70 tahun, berarti itu dianggap makhluk langka. Dan sebab kata Rasulullah juga, wa aqalluhum sedikit. Jarang orang yang umurnya lebih dari 70. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau sekarang sudah siap-siap nih mau masuk 60, hati-hati. Sementara ketika kita hidup 60 tahun atau 70 tahun, Sayyidina Ali makanya pernah membuat sebuah syair. Di mana kata Sayyidina Ali, idza asa al-fata sittina aman. Jika seorang pemuda itu sampai umurnya 60 tahun, maka kata Sayyidina Ali, panispul umuri tamhakuhu al-layali. Dari 60 tahun tersebut, setengahnya habis dipakai tidur di waktu malam. Berarti berapa tahun, Pak? 30 tahun. Setengahnya lagi? Kata Sayyidina Ali, warubu'ul umur, seperempatnya umur itu, yamdi laisa yudro. Berlalu begitu saja, terang, duka dipakai apa? Ayuk do pil yamin, au shimal. Apakah dilaluinya ada yang ke kanan berbuat baik, au ke kiri berbuat jahat? Berarti sisanya, warubu'u al umuri amrodun wa syaibun. Dan seperempat umur lagi kadang-kadang dihabiskan dipakai untuk sakit, kemudian juga ketuaan, wasuglun bitafakkuri wal iyal. Maka seperempat itu juga kadang-kadang habis disibukkan untuk mengurus keluarga, dengan istri, dengan anak, jalan-jalan. Makanya di dalam Islam, umur itu bukanlah pemberian yang sia-sia, karena umur akan dipinta pertanggungjawabannya nanti pada hari kiamat. Dan itu sudah jelas di dalam hadis yang di bawah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ad-Darimi. Rasulullah pernah bersabda, "La tazulu qodama abdi." Tidak akan bisa melangkahkan kaki seseorang yaumal kiamah pada hari kiamat. Hatta sehingga yus'ala, akan dipinta pertanggungjawabannya, an umrihi, tentang umurnya, fima afnahu, habis dipakai untuk apa. Makanya alhamdulillah kalau bapak ibu masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan ibadah, termasuk sekarang pengajian. Makanya niat dari rumah ke masjid saat ini juga harus benar. Jangan rek balanja bari ngaji. Tak salah, eta mau menang pahala. Jadi niatnya itu mau ngaji, ibadah gitu. Kan kada ditunu bari balanja ama eta mah. Jadi di sini menunjukkan bahwa umur kita akan dipinta pertanggungjawabannya, habis dia pakai apa? Lebih banyak mencari kesenangan dunia atau beribadah kepada Allah? Makanya hal tersebut sebenarnya sudah dinyatakan ketika ada manusia yang kemudian dijerumuskan ke dalam api neraka. Sehingga di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 37, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hum yastarikhuna fiha. Nanti penduduk ahli neraka itu akan berteriak pihak di dalam api neraka tersebut, Rabbana, ya Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami, ya Allah, na'mal solihan. Kalau engkau mengeluarkan aku, pasti aku akan beramal soleh. Ghairalladzi kunna na'mal. Bukan amal yang dulu kami kerjakan ketika di dunia. Berdasarkan ayat ini berarti orang yang suka beramal juga akan masuk neraka jika amalnya tidak solih, tidak benar. Jadi di sini menunjukkan bahwa ketika kita mau beramal suatu amalan, lihat dalilnya, ada enggak di dalam Al-Quran, ada enggak di dalam hadis, ada enggak contohnya. Jangan sampai kemudian kita melakukan sebuah amal, sementara amal tersebut tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran dan hadis. Makanya ketika kita melihat dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil ibadah butlan, asal dalam ibadah itu batal, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Beda dengan adat. Adat mah boleh, silahkan. Sampai ada dalil yang melarangnya. Cok, sekarang Bapak, kenapa Bapak sholat? Ada perintah. Kenapa Bapak tidak tahlilan? Salah nanya gitu mah. Da urang mah osok tahlilan, ai tahlil teh la ilaha illallah. Ketika kita, kenapa kamu tidak pernah tahlilan? Cok saha osok? Adina tempatna. Yang dimaksud tahlilan itu kadang-kadang ketika ada yang meninggal. Di dalam kaidah usul fikih, al-musbit tumitud dalil, yang menetapkan yang harus mengeluarkan dalil. Bapak kenapa sholat? Ini dalilnya, akimis sholat. Begitu. Kunaon maneh teu sholat? Mana dalilna? Lu teu sholat mah kudu dipenta dalil. Jadi yang mengeluarkan dalil itu adalah yang melaksanakan. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu tidak tahlilan? Kamu kenapa tahlilan? Mana dalilnya? Kalau ada dalilnya, saya mau ngikutin. Begitu. Beda dengan urusan dunia, adat. Yang dicari bukan perintahnya. Mana sih perintah dahar bala-bala? Nah, Rasulullah naik unta. Sekarang kenapa Bapak naik mobil? Mana perintahnya? Mual ayah, Pak, perintah naik mobil. Maka ketika urusan adat, maka yang dicari itu adalah larangan, ada enggak larangan? Makanya wajar urusan dunia, maka kata Rasulullah juga antum a'lamu, kalian yang lebih tahu. Kalau urusan ibadah, urusan akhirat kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal terus diasupkan ke neraka baru berteriak, keluarkan aku ya Allah, na'mal solihan. Kalau saya sudah dikeluarkan pasti saya akan beramal soleh. Makanya di sini menunjukkan bahwa an-nadamu taubatan. Penyesalan adalah taubat kalau masih di dunia. Tapi kalau sudah terjadi kiamat, maka tidak ada manfaatnya. Nah, ini yang berhubungan dengan umurnya. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir? Mayyat man tadzakkar, bagi orang yang mau berpikir. Jadi di sini menunjukkan kan sudah diberikan umur. Kenapa dulu ketika di dunia tidak melakukan amal soleh? Makanya menurut Ibnu Abbas, Hasan Al-Basri, Al-Kalbi, kemudian Wahab bin Munabbih, yang dimaksud umur yang cukup untuk berpikir itu sebenarnya penafsirannya berdasarkan Ibnu Abbas adalah ketika sudah umur 40 tahun. Makanya kadang-kadang kita ketika sakit, baru kita itu bertobat, masih mending. Tapi ketika kita sudah meninggal, mati, nah itu. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, hatta idza ja'a ahadahumul maut, qala robbi irji'u. Ketika sudah datang kematian, ya Allah kembalikan. La'ali a'malu sholihan. Di dalam surat Al-Mu'minun masih sama dengan surat Fatir, gitu kan. Saya pasti akan berbuat amal yang soleh. Kalau sudah meninggal, sudah mau mati, malaikat Izrail sudah datang. Makanya kita kenapa diperintahkan agar beriman kepada malaikat dan pertemuannya, karena kita pasti akan bertemu dengan malaikat. Nah, yang pertama kali menemui kita adalah malaikat Izrail. Siap-siap, Pak, ya, bertemu dengan malaikat Izrail. Nah, Ibnu Abbas mendefinisikan bahwa menafsirkan waktu yang cukup untuk berpikir itu adalah umur 40 tahun. Makanya di sini disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15 tentang rahasia umur 40 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassainal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha. Ibunya mengandungnya dengan susah payah. Wawadu'athu kurha. Dan melahirkannya juga dengan susah payah. Wahamluhu wapisoluhu thalathuna syahron. Kemudian ibu kita mengandungnya sampai menyapihnya dalam waktu 30 bulan. Makanya kenapa kita diperintahkan berbuat baik kepada orang tua. Ini perintahnya. Sehingga Rasulullah di dalam hadis yang lain, birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Berbuat baiklah kalian sekarang kepada ibu bapak kalian, maka kelak kalian ketika punya anak, anak-anak kalian akan. Tes, saya pulsa gitu. Rasulullah menyebutkan birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang tua saat ini, maka ketika kita nanti punya anak, anak kita akan berbuat baik kepada kita. Makanya dalam Islam itu tidak ada hukum karma, yang ada hadis Rasul. Jadi kalau kita ingin punya anak nanti menjadi anak yang soleh, solehkan dulu diri kita. Banyak orang tua ingin punya anak soleh, ari inung bapana teu saroleh. Makanya ketika kita ingin punya anak, duh Ustaz, saya ingin punya anak yang hafid Al-Quran. Bapana tara maca Al-Quran. Makanya harus dicontohkan. Ya. Sehingga sebaliknya, ketika anak kita kemudian durhaka, itu bisa jadi karena kita juga mungkin durhaka kepada orang tua. Walaupun tidak semuanya. Hanya di sini menunjukkan kita diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Hatta idza balago asuddahu. Sehingga apabila dia telah dewasa. Wa balago arba'ina sana. Nah, di sini ada penjelasan arba'ina sana. Dan sudah sampai 40 tahun. Qala. Kemudian ia berdoa. Nah, ini Pak, doa yang sering kita baca. Dan bagi Bapak Ibu yang belum hafal, harus sering ini dibaca. Rabbi auzi'ni. Ya Tuhanku, tunjukilah kepadaku an ashkuro nikmataka. Untuk mensyukuri nikmatmu allati an'amta alayya. Yang telah engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada ibu bapakku, wa an a'mal as-soliha, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh. Tarodohu yang engkau ridhoi. Wa aslih li, dan berikanlah kebaikan kepadaku. Min fi dzurriyyati, dengan memberikan kebaikan kepada dzurriyah, itu anak dan cucu, keturunan. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan aku ini termasuk orang-orang yang berserah diri. Ibnu Katsir menafsirkan tentang umur 40 tahun ini, jika manusia sudah sampai kepada umur 40 tahun, maka ini harus memperbaharui amal ibadah kita, termasuk bertobat dan bertekad tidak mengulangi lagi kesalahan yang serupa. Makanya ada sebuah ungkapan Helen Rowland pernah menyebutkan, life begin at 40. Hidup itu dimulai ketika sudah umur 40 tahun. Tapi yang dimaksud mungkin ini adalah maksudnya kehidupan religius. Kehidupan yang berfokus dan konsentrasi untuk mempersiapkan menuju negeri akhirat. Sebab Helen Rowland menyebutkan bahwa hidup dimulai ketika umur 40 tahun. Di ujungnya disebutkan, tapi pada waktu itu kita sudah mulai cekot-cekot, rematik, rabun, kemudian banyak yang lupa. Nah, ini menunjukkan berarti umurnya sudah mulai. Sehingga Sarah Jaini pernah mengungkapkan tentang prefrontal cortex. Inilah prefrontal cortex, itu yang membedakan antara manusia dengan binatang. Dulu para ahli neurologi menyebutkan bahwa otak, sel neuron, saya pernah membahas, Pak, masih ingat atau masih lupa?
Masih lupa.
Pak, waktu itu saya pernah bahas bahwa otak itu ada otak kiri, otak kanan, bahkan ada otak tengah. Sel neuron itu terbentuk ketika manusia berumur dewasa, balig. Sehingga ketika sudah balig dewasa, sel neuron itu ketika sudah nyambung, itu tidak akan putus seumur hidup. Berarti berhenti berkembangnya. Ternyata Sarah Jarni menyebutkan salah satu otak yang pertumbuhannya itu paling lama sampai umur manusia mencapai 40 tahun. Ternyata dikemukakan oleh orang lain, Al-Quran sudah menyebutkan lebih dulu. Dan itulah yang disebut dengan PFC. Adanya di tengah-tengah, Pak, di depan di sini, itu yang disebut VFC. Prefrontal cortex. Di mana prefrontal cortex ini berperan yang sangat penting, Pak. Termasuk dalam pengambilan keputusan itu ada di VFC. Ieu teh urang teh ngaji entong, takuma VFC, Pak. Sholat ke masjid jangan. Ke masjid. Nah, itulah yang kemudian nantinya yang akan membentuk karakter ketika kemudian berumur 40 tahun. Makanya ada yang menyebutkan bahwa ketika seseorang sudah mencapai 40 tahun dan memiliki karakter tertentu, maka kesananya tidak akan bisa berubah. Susah katanya. Makanya ketika kita mengetahui tentang hukum panen, puisi hukum panen, sow a thought. Tanamlah sebuah pikiran, sow an action, reap an action. Ketika sow a thought, pikiran asalnya itu, tanamlah sebuah pikiran, maka kalian akan menuai sebuah tindakan. Ngaji jangan, itu PFC, Pak. Prefrontal cortex, langsung dilakukan, ngaji. Sow an action, reap a habit. Tanamlah sebuah tindakan, maka kalian akan menuai sebuah kebiasaan. Ngaji. Maka ngaji itu menjadi kebiasaan. Sow a habit, reap a character. Tanamlah sebuah kebiasaan, maka kalian akan menuai karakter. Makanya kalau kita ngaji, ketika sudah biasa, maka menjadi karakter. Sehingga jadilah menjadi ahli pengajian. Makanya dari bapak-bapak pernah ada yang ngeluh ke saya, Ustadz, setiap hari Minggu istri saya pulang perginya setengah enam, pulang ke rumah sore habis asar, kadang-kadang menjelang maghrib. Kenapa Bapak ngaji terus? Alhamdulillah Pak, segitu juga sudah ada kemauan. Cuma pagi-pagi di jihad, terus jam 9 kemana gitu, habis duhur ke sini, sehingga pulang ke rumah. Itu kebiasaan menjadi karakter. Nah itu yang disebut dengan PFC, yang mengambil keputusan. Kemudian interaksi sosial, itu juga mempengaruhinya adalah. Nah, makanya di dalam PFC itu ada yang disebut dengan sel yang disebut dengan dopamin. Yaitu sel kesenangan, Pak. Makanya ketika sel dopaminnya, kesenangannya sudah muncul terhadap pengajian, jadi suka ngaji. Sehingga ketika suka ngaji, menjadi karakter ahli pengajian. Yang bahaya sekarang karakter PFC sudah dikotori terhadap remaja dengan hal-hal negatif. Aduh, ieu handphone aya kiriman video porno, tongton ulah. Nah, itu mengambil keputusan PFC. Ketika ditonton lama kelamaan banjir, akhirnya suka nonton video porno. Makanya hati-hati Pak ketika kita mengawali perbuatan kesalahan dosa, itu harus segera beristighfar. Kemudian di dalam doa yang tadi ada beberapa yang harus kita lihat. Di antaranya yang pertama, kita meminta petunjuk kepada Allah. Berarti di sini menunjukkan ketika kita sudah umur 40 tahun, nah kita harus hati-hati. Berarti udah ada umur waktu tak apa oleh Allah itu sampai 40 tahun untuk membentuk karakter. Makanya kita diperintahkan ketika sudah umur 40 tahun, kita akan supaya sering berdoa dengan doa yang tadi. Di antaranya yang pertama, Robbi auzi'ni an askura ni'mataka. Di sini menunjukkan bahwa kita meminta kepada Allah, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk bersyukur. Sementara ketika iblis dikeluarkan dari surga, janji iblis itu kan sudah jelas. Di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fabima agwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Jadi iblis pada waktu itu, karena engkau telah menakdirkan, menetapkan saya menjadi sesat, maka saya akan benar-benar menghalangi manusia untuk berada di dalam jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum mim baini aydihim wa min khalfihim. Kemudian saya akan menggoda manusia, mim baini aydihim, dari depan, kemudian dari belakang, wa an yaminihim wa an sama'ilihim, dari kanan, dari kiri, wala tajidu aktsaruhum syakirin, sehingga engkau akan mendapatkan kebanyakan manusia tidak bersyukur. Bapak Ibu, sampai detik ini sudah berapa kali Bapak mengucapkan rasa syukur kepada Allah? Makanya di kita jarang sekali orang tua yang kemudian sering kepada anak ketika mendapatkan sesuatu itu, setiap waktu itu mengajarkan supaya bersyukur, minimal mengucapkan alhamdulillah. Padahal sudah jelas dalam Al-Qur'an, la in syakartum lazidannakum. Ketika kita bersyukur, Allah pasti akan menambahkan. Tapi sekarang justru kebanyakan manusia sesuai dengan tadi. Godaan dari iblis, dari setan itu dari depan, dari belakang, kapan kita bersyukur? Karena memang kalau saya perhatikan, dunia pendidikan yang ada saat ini, seperti yang pernah saya sampaikan, lebih banyak orang tua kepada anak, itu adalah yang ada di dalam otak kesenangan dunia. Padahal yang harusnya pertama kita terapkan di otak anak itu adalah akidah. Makanya Nabi Ibrahim ketika menyimpan Siti Hajar dengan Ismail, biwadin ghairi dzirin, di sebuah lembah yang tidak tumbuh-tumbuhan. Di mana sekarang itu lembah yang tidak tumbuh-tumbuhan itu adalah kota Mekah. Dulu Mekah itu lembah yang tidak tumbuh-tumbuhan. membawa air hanya satu kantong, membawa makanan hanya satu kantong. Karena tidak ada apa-apa. Tapi sekarang Mekah, waduh, tanahnya juga sudah termahal di dunia. Karena di Mekah itu sekarang seperti hotel-hotel kemarin dibongkar kan dibeli oleh kerajaan, satu meternya dibeli kalau dirupiahkan sekitar 4 miliar. Sameter, kenapa itu teh? Makanya di Saudi mah kalau punya tanah dibeli sama kerajaan, itu bukan ganti rugi, tapi ganti untung. Sameter 4 miliar. Nabi Ibrahim ketika melihat kondisi istri dan anak ditinggalkan, yang harusnya dipinta oleh Nabi Ibrahim, karena dulu tidak ada apa-apa, adalah kesenangan dunia. Mudah-mudahan ya Allah berikan rezeki kepada istri dan anak saya. Tapi dalam doa Nabi Ibrahim yang pertama, wajnubni wabani anak budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak-anakku, keturunanku, cucuku dari menyembah asnam. Kenapa? Rabbana innahunna adlalna kathirun minan nas. Ya Tuhanku, ya Allah, karena kebanyakan manusia tersesat itu disebabkan asnam. Dulu yang namanya asnam itu adalah patung. Sekarang mana umat Islam yang menyembah patung sehingga menjadi sesat? Jarang. Sekarang yang menyebabkan manusia, khususnya umat Islam tersesat, naon Pak? HP nanti si Bapak. Bari gaduh di HP nanti. Makanya kalau kita perhatikan, kadang-kadang orang setiap detik, setiap menit, setiap waktu, itu dibuka handphone, ganti status. Ada kejadian foto, ganti status. Bahkan kadang-kadang, pangmoto kene orang kersolat, sedang sholat, ganti statusnya. Makanya kadang-kadang kita sekarang bingung antara publikasi dengan ria gitu. Karena kalau urusan ibadah mah hati-hati, jangan sampai kemudian nanti kita masuk kepada sirkul asgor. Karena sirkul asgor itu disebut kecil karena tidak terasa oleh orang yang melakukannya, bukan berarti dosanya kecil. Sehingga kalau tidak terasa nanti amal ibadahnya menjadi hilang. Hubud dunia itulah yang menyebabkan kebanyakan manusia sesat. Jadi sekarang itu yang pertama harus dikenalkan kepada anak adalah wajnubni wabani anak budal asnam. Ya Allah jauhkan aku dari menyembah berhala, menyembah dunia. Makanya yang harus ada di otak manusia yang pertama kali dikenalkan itu adalah la ilaha illallah. Bukan hanya di dalam mulut. Kenalkan kepada anak siapa itu Allah. Dulu Ustaz Siddiq sering menerangkan tentang tak kenal maka tak sayang. Ketika seorang pemuda yang geus beres kuliah, geus digawe sama bapak sekarang akan dinikahkan. Sama siapa, Pak? Ada tuh cewek perempuan di pengkolan. Kira-kira kalau belum pernah bertemu, mau tidak, Pak? Pasti si pemuda ge, "Nu mana tuh, Pak?" Saya yakin tidak mau karena belum pernah bertemu, tapi ketika sudah bertemu, nah ini. Tuh yang itu. Wah, cantik, putih, pakai kerudung, soleha, ahli pengajian. Seperti artis deui euy wajahna. Wah. Bunghar deui, Pak. Wah. Komo geus kitu mah. Ketika sudah kenal muncul rasa cinta. Ketika sudah muncul rasa cinta, maka akan muncul pengorbanan. Sabarahanya nomor handphonenya, diteangan nomor handphonenya. Ketika sudah mendapatkan handphonenya, di SMS. Wah, sekarang pemuda kalau sudah bikin SMS, sekarang sudah lewat internet, di WA, di LINE. Kata-kata mutiara na pararanyang. Intinya mah I love you. SMS, WA, bro, kemudian kiriman lewat tulisan. Tidak dibalas-balas, nelfon. Kenapa tidak dibalas? Aduh, AA gak punya pulsa. Oh, gak punya pulsa, sekarang sama AA dikirim. Ngirim pulsa kakak bogoh 100.000. Bari nu manehna 5.000. Kadang-kadang menurut 100.000 gimana nginyem duit tadi. Kenapa sampai berkorban seperti itu? Karena sudah ada rasa cinta. Makanya saya ketika melihat seorang perempuan dikasih hadiah oleh seorang laki-laki, kan laki-laki kalau sudah jatuh cinta, segala dibikin, Pak. Ya pengalaman bapak-bapak masihan coklat, boneka, ngeraktir makan, badu, ya, ngasih madu hitam, madu, baju, kerudung, ciput, kaos kaki, dibikinan kabeh. Saya ketika melihat seorang perempuan dikasih coklat, Pak, itu berterima kasihnya seorang perempuan dikasih coklat sama pacarnya, wah, Aduh, berterima kasihnya luar biasa, bahagianya luar biasa. Sambil surasuri, seserengan, aduh, thank you bebek, cina, aduh, bahasa ayah nama. Terima kasih sayang. Kadang-kadang coklat pemberian dari pacar mah pak seminggu itu tidak dibuka-buka. Nah, lebar tika bogoh. Jadi perempuan ketika mendapatkan hadiah dari seorang laki-laki berterima kasihnya seperti itu. Tapi jarang perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa menyaksikan kapan kita mengucapkan alhamdulillah rasa bahagia kepada Allah padahal sudah memberikan begitu banyak kenikmatan. Alhamdulillah ya Allah, nuhun ya Allah. Abdi masih keneh tiasa dipaparinan kenikmatannya. Nikmat sehat, pandangan masih keneh bergerak, sampean masih keneh tiasa ngelangkah ke masjid. Kapan kita berterima kasih mengucapkan alhamdulillah kepada Allah? Makanya ketika sudah sampai 40 tahun selalu sering membaca doa ini agar kita jangan kemudian lupa untuk bersyukur kepada Allah. Sebab kalau kita termasuk orang kufur, inna adzabi lasyadid. Makanya wajar kalau kita jarang bersyukur, ya terus-terusan mendapatkan ujian itu dari Allah, musibah, bencana. Dan kemudian kita juga meminta doa. Di sini menunjukkan bahwa kita juga harus terus berbuat baik kepada kedua orang tua. Sehingga di dalam doa tersebut, selain an askuro nikmatakallati an amta, di sana juga selain kepada alayya wa ala walidayya. Juga kita berterima kasih terhadap nikmat yang telah diberikan kepada kedua orang tua. Makanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, Rogiba anfuhu. Kata Rasulullah di dalam hadis tersebut, merugilah dia. Kemudian ada sahabat yang bertanya, man ya Rasulullah, siapa yang rugi itu Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, man adroka walidayhi. Yaitu orang yang masih ada bersama kedua orang tuanya, indal kibari, ketika orang tuanya sudah tua. Ahaduhuma au kilahuma, salah satunya atau kedua-duanya masih ada. Thumalam yadkhulil jannah. Kemudian ketika masih, padahal masih ada kedua orang tua, kemudian orang tersebut tidak menyebabkan bisa masuk ke dalam surga. Makanya kita selalu terus berbuat baik kepada orang tua. Kemudian yang berikutnya, di sana kita kemudian meminta juga, wa an a'mala solihan. Jadi kecenderungan diri untuk selalu beramal positif. Makanya Imam As-Sa'labi rahimakumullah pernah menyebutkan, sesungguhnya Allah menyebutkan umur 40 tahun itu karena ini sebagai batasan bagi manusia dalam keberhasilan maupun keselamatan. Makanya seperti yang tadi saya kemukakan, Ibrahim An-Nakhai pernah menyebutkan, jika umur 40 tahun manusia sudah mendapatkan karakter tertentu, maka tidak akan pernah bisa berubah. Susah. Kemudian yang berikutnya yang di dalam, ada yang di dalam doa tersebut, wa aslih li fi durriyati. Ini menunjukkan bahwa kita meminta agar rumah tangga kita, meminta kepada Allah supaya selalu harmonis ya Pak. Damai, tentram, baiti jannati itu harus kita rasakan di rumah kita masing-masing. Sehingga bukan yang kita rasakan ketika masuk ke rumah itu pertentangan, percekcokan. Jadi bukan harmonis kalau begitu, jadi seperti harmonika. Nguk, ngek, gitu ya, sehingga harmonika. Gara-gara sampah para sea, gara-gara anak bertengkar saling menyalahkan, si mama ada, si bapak gitu. Makanya ketika ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asar, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim, ada seorang laki-laki yang mengadukan tentang kondisi anaknya. Kemudian Tolhah radhiyallahu anhu menyuruh, kalau kamu ada masalah dengan anakmu, bacalah doa ini. Maksudnya surat Al-Ahqaf ayat 15 ini. Kemudian di dalam ayat tersebut juga dikemukakan, ini tubtu ilaih, kecenderukan diri untuk bertaubat dan kembali kepada Sang Pencipta. Makanya Qotadah pernah menyebutkan, bila seseorang sudah mencapai 40 tahun, maka hendaklah dia berhati-hati, banyaklah beristighfar, banyaklah bertobat. Karena tadi ketika kita sudah menjelang 40 tahun ke masjid hese, hayo we, ieu kumaha yang ka masjid teh, ya we godaan itu. Makanya kita harus sering beristighfar. Sehingga Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah, menyebutkan, jika sudah umur 40 tahun, kemudian amal kebaikan atau pahalanya tidak mantap, tidak bisa mengalahkan kejelekan, dosanya, maka kata Ibnu Abbas, bersiap-siaplah untuk masuk ke dalam neraka. Makanya Bapak Ibu, kalau sekarang masih di bawah 40 tahun, masih ada untuk perubahan. Karena sudah 40 tahun, namanya Pak, taruh sekalian tak ke bapak-bapak no, di atas 40 tahun. Aduh, masih babari ngamak, terusnya babarian ngamak. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, wa inni minal muslimin. Nah, ini ketegasan deklarasi diri sebagai pemeluk agama Islam. Maksudnya berserah diri, yang merupakan pernyataan keikhlasan kepada Allah. Karena memang ketika kita sudah masuk 40 tahun, kita diperintahkan untuk berfokus. Karena para sahabat ketika turun ayat ini, 40 tahun disebutkan di dalam surat Al-Ahqaf. Ketika sampai umur 40 tahun, para sahabat ketika sudah sampai umur 40 tahun, sahabat yang ada di Madinah, mereka lebih banyak fokus, konsentrasi melakukan ibadah. Dan meminimalkan yang berhubungan dengan materi. Tinggalkan. Kenapa? Sebentar lagi, karena umur kita itu tadi sangat pendek, Pak. Karena sebentar lagi ketika kita ditanya, Pak, aina tadhabun? Manusia itu mau hendak kemana? Allah sudah menyebutkan, ilallahi marji'ukum. Kita hidup dari mulai dilahirkan, dididik, sekolah, kemudian kuliah, bekerja, kemudian menikah, punya anak, mendidik keluarga, membangun rumah tangga. Pak, aina tadhabun? Mau apa sih? Untuk apa? Ini dalam rangka, di dalam Al-Quran disebutkan dalam rangka ilallahi marji'ukum. Sebenarnya kita dari mulai lahir sampai kemudian membangun rumah tangga, itu dalam rangka mempersiapkan diri menghadap kepada Allah. Ilallahi marji'ukum. Sehingga ketika kita sekarang terus disibukkan lebih dari 40 tahun, disibukkan dengan kesenangan dunia, nah itu harus hati-hati. Sampai 40 mulailah. Kita lebih bersibuk, lebih banyak hal yang positif. Makanya di dalam sebuah penelitian yang pernah saya baca, di dalam penelitian Melbourne Institute di Australia, ketika manusia sudah berumur 40 tahun, maka hasilnya tidak boleh bekerja lebih dari 25 jam atau 3 hari. Maksimal 44 hari. Karena orang tua ketika sudah 40 tahun, bekerja lebih dari 4 hari, itu biasanya hasilnya tidak memuaskan. Makanya ketika sekarang belum sampai ke 40 tahun, bekerja terus sampai kuat seminggu 6 hari. Tapi hati-hati ketika sudah sampai 40 hari sebenarnya. Makanya di kita 60 tahun pensiun. Padahal sebenarnya 40 tahun ya kudu geus pensiun. Kalaupun tidak pensiun dikurangi. Lebih banyak kegiatannya berurusan dengan ibadah, urusan akhirat, ya, urusan duniawi ditinggalkan. Dan tidak boleh katanya berdasarkan penelitian di Australia tersebut, seorang yang lebih umur dari 40 tahun jangan sampai kurang dari 25 jam. Jadi 25 sampai 30 jam. Berarti tidak boleh lebih dari 3 hari, tiga boleh kurang dari 3 hari. Kenapa? Karena itu hasilnya di Australia dari Melbourne Institute, ketika bapak-bapak sudah lebih dari 40 tahun, kemudian bekerjanya dikurangi, kalahkah jadi parikun. Nah makanya bapak-bapak kalau geus pohoan, itu menunjukkan aktivitasnya berarti kurang dari 3 hari. Makanya inilah hasil penemuan yang mereka kemukakan dalam rangka ketika kita sudah mencapai 40 tahun, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi Allah. Karena kita semua tahu di dalam hadis kan ketika kita menghadap kepada Allah, ketika fa'ina tadhabun ilallahi marji'ukum, berarti kita semuanya akan menghadap kepada Allah. Kita hidup di dunia ini dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadap Allah. Rasulullah menyebutkan di dalam hadis, yatba'ul mayyita salasatun. Ketika kita meninggal, ketika kita mati, yang akan mengikuti kita salah satu. Ada tiga. Siapa saja yang akan mengikuti kita? Di antaranya, yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Harta, keluarga, amal. Akan tetapi kata Rasulullah, fayarji'u ahluhu wa maluhu. Ketika kita sudah dikuburkan, harta, keluarga kembali lagi. Wa yabqa amaluhu, yang akan menemani kita ketika kita menghadap Allah hanya amal. Makanya Bapak, Ibu, ketika kita sudah sampai 40 tahun, persiapkan diri, lebih banyak melakukan hal yang positif. Kenapa? Yang akan menemani kita ketika menghadap Allah itu hanya amal. Walaupun keluarga, anak sampai menangis, nganterkan ke penguburan, tetap disuruh ikut, malah gak mau. Saya pernah apa waktu mengangkat ada jenazah, apa mengantar ke kuburan, ada anaknya yang berjerit-jerit, Bapak, milu, dititah asup kena kuburan, mung. Cenah milu. Cok sanajan tadi nangis, ingin ikut, disuruh masuk ke tanah, tidak mau. Tetap kembali lagi, yang akan menemani kita tetap amal kita, sudah sejauh mana. Amal yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia. Makanya ketika kita diberikan panjang umur, nah inilah Rasulullah SAW menyebutkan orang yang paling baik itu adalah orang yang panjang umurnya. Sehingga di dalam Al-Quran itu umur manusia ada beberapa di antaranya. Quran Surat Yasin ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fi khalqi afala ya'qilun. Dan siapa-siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan kejadiannya. Apakah kamu afala ya'qilun, tidak berpikir? Maksudnya ketika kita dipanjangkan umurnya, Pak, maka ketika kita sudah tua, kita dikembalikan seperti pertama kali lahir, seperti bayi. Makanya kita bisa lihat di dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin. Allah dialah yang telah menciptakan kamu dari keadaan lemah. Bayi di mana-mana lemah ketika lahir. Tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan. Setelah akhirnya bayi lahir, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, menjadi pemuda, menjadi dewasa, kuat. Tapi setelah kita kuat, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan. Setelah Allah menjadikan kita kuat, Allah pun menjadikan kita kembali lemah. Jadi bapak-bapak yang sudah di atas 40 tahun, namun tos karaos cekat-cekot, gitu, katerket, rematik, nyeri cangkeng. Inilah Al-Quran. Kembali lemah. Makanya suka ada bapak mata sepuh. Nah itu ada di dalam Al-Quran. Jadi kita kembali lemah. Wasyaibatan. Nah, kemudian beruban, yakhluqu ma yasha, dia menciptakan apa yang dia kehendakinya. Wa huwal alimul qadir, dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Makanya di dalam Al-Quran ayat 70 dari surat An-Nahl, di antara manusia yang dipanjangkan umurnya itu sudah dijelaskan untuk apa. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Allah lah yang telah menciptakan kamu, kemudian dia mewafatkan kamu. Wa minkum may yuraddu ila ardhalil umur. Dan di antara kamu ada yang dipanjangkan umurnya sampai tua. Likai la ya'lama ba'da ilmin. Sehingga menjadi tidak tahu apa-apa sesudah dia mengetahui segala-galanya. Innallaha alimun qadir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan kuasa. Jadi di sini menunjukkan kalau kita sudah tua wajar. Nutadina apa? Pohodei. Yang di kita mah kadang-kadang disebutnya tuh. Nah, Pak. Ah, cenah dages pikun. Nah, itu menunjukkan sudah ada. Jadi, dulunya apa? Jangankan sudah tua apa, kadang-kadang sekarang orang kalau sudah sakit, langsung sel saraf otaknya terganggu, kadang-kadang juga sudah mulai. Tadina apa? Menjadi tidak tahu. Nah, kemudian di dalam hadis, Rasulullah mewanti-wanti ketika kita sudah berumur panjang. Rasulullah SAW menyebutkan, "A'darallahu ilamri'in akhoro ajalahu hatta balago sittina sana." Kata Rasulullah, Allah menolak alasan pada seseorang yang Allah telah memberikan umurnya sampai 60 tahun. Jadi kalau sudah dipanjangkan umur 60 tahun, tidak ada lagi alasan. Jadi jangan sampai begini, Pak. Ya Allah, kalaulah umur saya diberikan kembali, ditambah lagi, jangan 60 tahun. Nah, jangan berandai-andai. Karena waktu dari lahir sampai 40 tahun itulah waktu yang harus kita maksimal untuk memperbaiki amal kebaikan kita. Sehingga kita jangan berandai-andai, seandainya nanti ditambahkan. Karena angan-angan itu adalah modal utama bagi orang-orang yang bangkrut, kata Ibnu Qayyim begitu. Nah, ini yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah ketika Rasulullah ditanya oleh orang Arab Badui, ayyun nasi khairun. Siapakah manusia yang paling baik? Qala, Rasulullah menjawab, man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu, walaupun kita diberikan panjang umur, Pak, nah ini bisa menjadi orang yang paling baik. Kalau wa hasuna amaluhu. Amalnya baik. Makanya ada seorang tabi'in yang mengatakan, 1 jam hidup manusia itu lebih baik daripada mati 1 tahun. Karena ada seorang sahabat, pada zaman Rasulullah, dia memiliki 2 sahabat. Yang kemudian, yang 1 sahabat pergi jihad, kemudian meninggal di medan perang syuhada. Kemudian 1 teman lagi berangkat perang berikutnya, meninggal lagi. Kemudian, sahabat tersebut bermimpi, ada temannya yang masih hidup bersama dia, bermimpi ternyata teman yang masih hidup, dibandingkan dengan yang 2 lebih meninggal, lebih dulu syahid, ternyata masuk surganya lebih duluan yang masih hidup, yang ada bersama dia. Sehingga mengeluhkan, Rasulullah, kenapa yang mati syahid itu di belakang orang yang masih hidup bersama saya? Kata Rasulullah, bukankah 1 hari bagi orang yang hidup itu lebih baik karena dia bisa beristighfar, bisa mengucapkan kalimat tahmid, takbir, tasbih kepada Allah. Itu lebih baik. Di sini menunjukkan bahwa ketika diberikan umur panjang ada kesempatan. Kita mendapatkan, seperti Bapak bisa datang ke masjid ini untuk pengajian, Ibu bisa datang ke jihad ini karena ada restu. Berarti Allah meridai kita untuk melakukan kebaikan. Sehingga ketika kita sudah mengetahui bahwa ternyata nikmat umur itu sangat luar biasa, maka kewajiban kita saat ini tinggal kemudian mau dipakai apa sisa umur yang masih ada ini. Jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang menyesal, yang kemudian oleh Allah dimasukkan ke dalam api neraka. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lafu minkum. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika.
Ada pertanyaan, apa hubungannya memohon dengan berdoa dipanjangkan umur, padahal umur sudah ditentukan di Lauhil Mahfudz? Ya, ini memang menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, karena dalam hadis yang lain juga Rasulullah menyebutkan, barang siapa ayun sa'a bi asarihi, yang ingin dipanjangkan umurnya, pal yasil rahimah. Padahal umur sudah ditentukan. Maksudnya, kita memohon dipanjangkan umurnya itu, kita diberikan umur sudah ditetapkan. Maksudnya dipanjangkan umur itu, kita berdoa kepada Allah agar kita mau berbaik, melakukan amal soleh. Karena jumhur ulama lebih cenderung panjang umur itu, walaupun dia sudah meninggal, namanya masih disebut-sebut. Kebaikannya terus, makanya panjang umurnya. Itu maksud di antara para ulama. Walaupun ada pendapat yang lain. Apakah ada tahapan umur dari 40 sampai 70 tahun yang pada akhirnya semua dosa dihapuskan? Ini ada dalilnya. Dari mulai 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tapi sebagian ulama menyebutkan hadisnya tidak kuat. Hanya bagi kita, kita bisa mengambil pelajaran ketika kita diberikan umur sampai 40 tahun pun, itu harusnya menjadikan bahan kita untuk kita selalu bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan amal soleh. Sehingga dosa-dosa yang sudah kita lakukan, nah itu bisa terhapus dengan kebaikan kita. Makanya ada perintah ketika sudah umur 40 tahun, perbanyaklah kebaikan. Sehingga ketika tahapan 60 tahun, 70 tahun, itu bisa menghapus semua dosa dan kesalahan yang sudah dilakukan. Apakah harus dengan kekerasan bila anak umur 20 tahun belum mau sholat? Waduh, ya masalah kolot, nah. Ya. Kalaupun orang... Sebenarnya Rasulullah sudah mewanti-wanti, ajari anakmu ketika berumur 7 tahun sholat itu. Ajari anakmu sholat ketika anakmu sudah berumur 7 tahun. Sehingga Rasulullah menyebutkan, jika anakmu sudah berumur 10 tahun, pukul. Berarti dunia pendidikan, dulu pernah saya membahas ini. Boleh orang tua memukul anak, tapi dalam rangka tarbiyah pendidikan. Pak, mukul anak mah digebuk, sholat sih. Budak langsung sholat, digebuk sih kali. Bukan mukul nanyiksa. Nah kalau sudah umur 20 tahun, ini mungkin hidayah. Orang tua baru ketika anaknya 20 tahun, baru tahu anaknya harus sholat, bukan dirinya saja. Jadi di sini menunjukkan bahwa boleh mendidik, tapi kalau sudah 20 tahun mah, ya itulah kita harus memberikan pendidikan yang lain dengan cara memberikan pemahaman ayat-ayat atau hadis dari Rasulullah SAW. Jadi 20 tahun mah digebuk masa, aduh bisa kalah kan jadi garlut gitu ya. Ajak we ke pengaosan. Satu lagi, bagaimana menghadapi orang tua yang sudah pikun? Kadang mau ibadah, kadang tidak mau. Nah ini mah sudah jelas dalam hadis Rufi Al-Qolam tidak jadi masalah. Jadi termasuk orang yang sudah Rufi Al-Qolam. Jadi orang tua itu seperti orang tidur tidak ada kewajiban. Orang gila juga tidak ada kewajiban. Nah orang tua yang sudah pikun juga sama, Rufi Al-Qolam. Jadi kalau misalkan dia ingat sholat, ya udah gak apa-apa sholat. Tapi ketika dia kemudian lupa, nah itu sudah masuknya kepada Rufi Al-Qolam. Makanya bisa menjadi ini bahan bagi anaknya untuk memberi peringatan bahwa dulu kita juga ketika masih kecil sama orang tua disuruh sholat, ya kadang mau, kadang tidak. Tak enak geus boga kolot, geus kolot pisan. Sehingga gitu, budak deui mah sih budak. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jawab ini tidak puas sehingga bisa terus mencari jawaban yang bisa lebih puas. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.